Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Täna on mõnuselt uduse võitu ilm ja eks seda päikeski välgub ja siis ei välgu ja siis jälle välgub. Ja ühesõnaga, muutuste aeg, kord on niipidi, kord on naapidi. Ei saagi aru, kas juba sajab või enam ei saja või veel ei saja. Eile võtsin ette ühe niisuguse hõreda teema nagu seksuaalse enesemääramise vastased süüteod. Ja eks pisuke reaktsioon tuli ka kamraadilt. No see oli see 141. paragraf, vägistamine. Inimese tahte vastaselt temaga sugu ühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toime panemise eest vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, karistatakse ühe kuni viie aastase vangistusega. Ja viimane punkt ütles siis ka, et sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega. No nii, jõudsin mina järeldusele, et kui teid on vägistanud osa ühing või aktsia selts tingimustes, kus te ei ole siia maani võibolla võimeline toimunust aru saama, siis pöörduge kuhugi, no igasuguseid juriidilisi isikuid on ju olemas. Ja kamraadi kiri ütleb selle peale müstika. Seletuskirjast loen, et see säte viidi sisse põhjusel, et Euroopa Liidu direktiiv seda nõudis. No muidugi elementaarne, kui nõudis, siis endal pole ju aju enam vaja. Ja seletuskirjas ei osata tegelikult ka ise seletada, et mida seda samus sellega peale hakata. Juriidiline isik on ju vaid õiguslik konstruktsioon. Jah, nii tema on. Ja õiguslik konstruktsioon on kõige hullem konstruktsioon sellepärast, et nagu tema nimi ütleb, on tal igasuguseid hirmsaid õigusi. Kõnealuste süütegude, see on tsitaat siis, toimepanemine juriidilise isiku poolt on ilmselgelt erandlik ning ebatõenäoline. Samas on see teoreetiliselt võimalik. Juriidilise isiku vastutuse saab välistada üksnes tegude puhul, kus on nõutav subjekti eritunnus, millele juriidiline isik ei saa vastata, näiteks sugu ühe järeltulijaga. See on karistusseadustiku paragraf 144. Juriidilisel isikul ei saa olla füüsilisest isikust järeltulijat karistusseadustiku 144. Paragrafi tähenduses. Näete, kui huvitavad mõttemängud on tekitatud. Kuigi samas, mäletame ju, võibolla vanemad inimesed ehk mäletavad niisugust nimetust nagu polgupoeg. Ma eeldan, et polk mõneti läheneb rohkem nagu juriidilisele isikule, kuigi kurrat sedagi teab. Ja siis, kui on nüüd polgupoeg, kelle poeg ta siis on ja oi jaa, igal juhul asi läheb õige vingeks, aga muidugi arenenud Euroopas tõenäoliselt võib see ühel päeval olla igapäevane nähtus ja sellepärast ongi selle peale juba ette mõeldud. Eelnõu koostaja ei oska ka ise näiteid tuua, isegi pakutud teoreetilistest võimalikest olukordadest. Kui nüüd kujundlikult mõelda, kirjutab kirjutaja, siis sel juhul saaks kodanik selle paragrafi alusel anda riigi kohtusse, kui see teda pidevalt sinna samusesse sedamoodi. Kui aga juba nii kujundlikult mõtlema hakata, siis saaks ka paragraf 144 järgi ette näha juriidilise isiku vastutuse. Siin kohal on eelnõu autor vaimul uinuda lasknud, sest on ju täiesti võimalik, et ema ettevõtja, oma tütar ettevõtjat või kas või selle füüsilisest isikust juhti pidevalt kogu kasumi välja veab ja tütre sellega pankrotti laseb. No see on kujundlik lähenemine. Ja kamraad võtab siin asja kokku reipalt. Üldiselt, nagu sa armastad öelda, kallake mulle suuremasse klaasi. Mis on ka õige tegu, sellepärast, et siis peaks riik saama rohkem aktsiisi ja eks see ole ka jälle üks niisugune õigusliku konstruktsiooni õigus. Sinu iga liigutuse pealt midagi pihta panna. See on nüüd koht, kuhu me oleme tänase Eestiga tiigrihüpetel välja jõudnud. Oleme jõudnud olukorra sisse välja jõudmise raames, kus sind võib teoreetiliselt vägistada õiguslik konstruktsioon. Aga asi on tõsisem, kui me oskasime arvata, sest juba eos anti vastulöök, mina räägin alles praegu, aga juba eile õhtul kell 20.34 läks interneti avarustesse laiali informatsiooniline teadaane Postimehes. Tekstiga. Postimehe lugeja osutas, et karistusseadustiku paragrafi 141 lõikes 3 tuuakse välja, et kui vägistamise on toime pannud juriidiline isik, siis karistatakse teda rahalise karistusega. Lugeja soovis selgitus, kuidas saab juriidiline isik vägistada ja miks on karistus sel puhul leemem. No siin on jah, vaat see rahaline karistus, ega ma ei tea ju ka, kas see on rahatrahv või on see maksimaalne rahaline karistus, et kõik juhatuse liikmed on 7. põlveni võlgu või umbes nii. Eks siit muidugi lähevad mõtted veel rändama eri radadele, aga ma võtaksin natukene kokku selle artikli. Selgitab Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Tanel Kalmet. No tema peab suutma välja keerutada, kui siukese supi sisse on juba keerutatud ja noh, avanti popolo. See võib olla meile eluliselt oluline nagu lontmaaker. Lontmaaker selles mõttes, et lugesin mina kunagi aastakümnete eest Baltasar Russovi kroonikat ja sattusin selle sõna peale, ma olen selle lugu muidugi siin rääkinud ka, et lontmaakri juures tõmmati köis sinna tänna ja siis Itaalia köie tantsi ja kakerdas selle peal. Ja mina mõtlesin, et see lontmaaker, no kui teaks, mis asi see on, kes asi see on siukene. Et võibolla mul oleks absoluutselt teissugune elu. Hommikul tõusen üles, teen ühe lontmaakri päev särab ees või õhtul enne uinumist paar lontmaakrit ja tuleb kosutav ja terve uni. Pärast tuli välja, et see oli köie tegija kõiges. Noh, ja köis ja majad ja nii edasi. Aga läheme selgituse juurde. Juriidilise isiku vastutus kuriteo toimepanemise korral on suhteliselt uus ja ühiskonnas vähetuntud nähtus karistusõiguses. Ometi on enamik arenenud riike selle juba 20. sajandi teisel poolel kasutusele võtnud. No näete, kuhu viib areng. Niisugused vähetuntud ja erandlikud asjad tuleb võtta kasutusele, muidu ei ole arenenud riik ja nüüd ei möödunud aastas või millal see vastu võeti, on Eesti ka astunud arenenud riikide sinnasamusesse sõbralikku peresse või turule või kuda iganes. Nimelt on leitud, et kui kuritegu on toime pandud juriidilise isiku huvides ja üldjuhul ka juriidilise isiku käsul või heakskiidul, siis ei piisa ainult inimeste, füüsiliste isikute vastutusele võtmisest, vaid sanktsioneerida tuleb ka juriidilist isikut. No jah, see on nüüd muidugi hea mõttekäik, sest tegelikult õiguslik konstruktsioon ei saa nagu olla mõtlemis ja teovõimeline ilma füüsiliste isikuteta, kes siis sellele konstruktsioonile elutunnused annavad. Aga mine sa teavad, see juuravärk on niisugune, et seda peab kaua õppima. Sanktsioneerida tuleb ka juriidilist isikut. Seega, kui kellegi vägistab näiteks juriidilise isikuna füüsilisest isikust ettevõtja, sellisel juhul saab ta topelt portsusest, saab tema kui Aadu ja saab tema kui Fie. Vist. Või tuntsest aru saab. No igal juhul teoreetiliselt kui konstrueerida midagi ta ikka saab. Kuigi põhiliselt on juriidilise isiku vastutus seotud kelmuste, võltsimise, majandusalaste kuritegude ja korruptsiooniga, siis ei ole välistatud ka muude kuritegude toimepanemine juriidilise isiku huvides. See mõttekäik on muidugi hea. Selleks, et ehitada riigile raudtee, tuleb anda ja võtta altkäemaksu ja siis ma ei tea, mis saab. Igal juhul näib, et ühes küljest riik nagu jääb raudteest ilma ja ainukene võimalik ehitaja saab ka mitu laksu. Aga samas see ei ole jälle vägistamine, nii nagu seda mõistma peab. See on jälle teist liiki kuritegu. Näiteks ei ole välistatud, et juriidiline isik tellib talle vastumeelse isiku tapmise, väärkohtlemise või vägistamise. No see tähendab, et juriidiline isik tellijana tahab olla aus juriidilise isiku esindaja juhatuse ja võib-olla nõukogu otsuse kohaselt läheb, tellib palga mõrvari ja ütleb siis, et aga me tahame maksta ausalt ülekandega ja me maksame su maksud ka riigile ära. Sellisel juhul on juba juriidiline isik tapmisse või vägistamisse, nagu antud juhul siin see peateema on kaasatud, et füüsilisest isikust vägistajale makstakse ametlikult ülekandega, tasudes riigile sotsiaalmaksu, tulumaksu, pensioni, sambad ja muud hambad. Jah. Mõne kuriteo toimepanemine juriidilise isiku huvides ei ole mõeldav ning seal ka seadus juriidilise isiku karistust ette ei näe. No mis kuriteo toimepanemine juriidilise isiku huvides ei ole mõelda. Vägistamine on. No ma ei tea neid kuri ja heategusid, aga saate ise aru. Kui öeldakse mõne kuriteo toimepanemine, pange toime, füüsiline isik jääb puhtaks. Tänne pärge pange toime, muidu ma olen kihutaja, õhutaja, tuulutaja, ei tea mis veel. Juriidilise isiku kriminaalvastutus Eesti õiguses on konstrueeritud nii nimetatud identifikatsiooniteooria alusel. Võtta hommikul vara, kui te tõusete üles ja suudate välja öelda identifikatsiooniteooria, siis ei ole teie keel sugugi pehme ja kui teile tuleb veel meelde Alzheimeri eesnimi, siis te olete üldse tippvormis. Alois oli see vist. See tähendab, et tuleb tuvastada füüsilisest isikust toimepaneja poolt kuriteo täideviimine, sellele kihutamine kiiruse ületamisega või teise inimese kihutamine või kaasaaitamine ning juhul kui see isik tegutseb juriidilise isiku juhtija või esindajana juriidilise isiku huvides, on võimalik kohaldada ka juriidilise isiku vastutust. Noh, see on siis rahaline karistus, aga üldiselt jääb ta alles see juriidiline isik ootama järgmist tegevusvaldkonda siis või. Ei ole võimalik juriidilise isiku vastutuse kohaldamine ilma inimese teota. Seda inimest saab vägistamise ees karistada vangistusega. Juriidilist isikut loomulikult vangi panna ei saa. Teoreetiliselt, kui hästi konstrueerida, siis ju saab panna juriidiline isik, olgu ta siis MTÜ või sihtasutus või midagi muud või aktsiaseltskas või sundkorras 5 aastaks riiulile. See on võrdne ju vangistusega ja ei tohi riiulilt alla võtta. Seega on juriidilisele isikule mis tahes kuriteo eest mõistetav karistus alati rahalise iseloomuga, aga kui ta raha ei ole ja võib ulatuda 16 miljoni euroni. Füüsilise ja juriidilise isiku karistused ei ole seega lihtviisil võrreldavad. Näiteks, kus juriidiline isik võib vastutada vägistamise eest, on näiteks ekstreemse bordelli pidamine, kus klientidel lastakse ohvreid vägistada või lapseealiste vägistamise korraldamine selleks, et ettevõtte saaks toota pornofilmi. See on ikka väga teoreetiline konstruktsioon. Tuleb kokku grupperverte, kes ei mõtlegi, kas neil on ettevõte või ei ole. Nad teevad oma rõveduse ära ja alles siis hakkab ilmselt siis ettevõte müüma pornofilme. Mu teada on isegi Eestis paar ettevõtet, kelle tegevusalade hulgas on või vähemalt oli pornofilmide tootmine. Jah, vaat need on need juriidilised konstruktsioonid, millega saab õigustada siis selle samuse juriidilise konstruktsiooni rahatrahvi kuni 16 miljoni eurone, aga mitte sentigi enam. Kust see 16 miljonit võtnud on, see nõuab juba eraldi fantaasia lendu. Aga nüüd tekib küsimus. Mis siis saab? No me teame ju, et mafiabossid juhivad oma organisatsioone ka vanglast ja nii edasi ja tegevus jätkub ja juriidiliselt ja konstruktsiooniliselt on nad vanglas. Mis siis saab, kui teid on vägistanud riiuli firma? Ilmselt see peaks nõudma siis uute väärtuslike paragrafide loomist, uusi töötunde, vaidlusi, nõupidamisi ja nii edasi. Ja eks need riiulifirmad ole võibolla riigitiga mõneti erinevad ja nii edasi. Pilt on igatahes selge ja ma loodan, et tegevusväli avardub veelgi, sest lõppude lõpuks te ju teate, mis tähendab olla arenenud riikide hulgas. See tähendab seda, et pisiasjadega, ei pruugi toime tulla, need ikkagi pisiasjad, aga sellised suured asjad, nagu juriidiliste isikute seksuaalrünnakud, vaat see, jaa. Aga nõme raadiole on tulnud ka kirju. Kirju on muidugi igasuguseid, pilt selles mõttes kirju. Ja ühest kirjast mina loen, see on hea kiri, et tervist, härra Lepa, ja tervist on vaja, aitäh, aitäh. Ja nüüd tuleb see oluline jutt. Kuulan lõunatunde sageli tagantjärele ja mõne näputöö kõrvale. Möödunud nädala lõpu jutus tuli kellegi hädaldamisest, et tibid tungivad peale ära tundmine. Oli tõepoolest tibide peale tungist jutt, sellepärast, et suur hulk tibisid oli end pannud kirja filmi vaatamisele ja ei tea, kas nad tulid ka või ei tulnud, ega see tähtis ole, aga Nõmme raadiole saadetud kirjas oli kasutatud just nimelt terminit tibid. Tuli jah kirjutajale siis ära tundmine. Inimene ikka märkab ju seda, mida ta varasemast teab. Küllap on tibid, aja märk. Üha sagedamini juhtub, et külaelus ja lasteüritustelgi annavad tooni tüdrukud. On üleüldse agaramad, stabiilsemad osalema ja kui võistlusmoment tekib, siis võidavad poisse. Muidugi käib sellega siis ka vastav nöökimine ja egas need poisid siis enam ka rohkem näole anna. Lapsed ise räägivad, et kusagil 90. lõpust jookseb piir, millest hiljem sündinud poisid veedavad varasemast veel rohkem aega tubaselt ja näevad varasemast ümaramad välja. No sellest mõttes, et see ees kui ora, keskelt kui kera ja tagant lai kui labidas. Ühesõnaga see, mis enne 90-ndaid oli nagu õlgade laius, see on vajunud allapoole ja siis see alt see kitsus on tõusnud ülespoole ja ega see välistatud ole. Võibolla on see alatu laim, kes teab, rääkigu meilegi, kurb igatahes. Kurb on ka skautide mure. Osalejaid lapsi leiduks, aga lausa röökiv puudus on täiskasvanuist, kes lastega tegeleks. Võibolla alustaks ta tegevusega isegi mõnes uues piirkonnas, no miks mitte ka näiteks Nõmmel, von Kleeni skaudid kõlaks ka päris hästi. Meie pakuks alustamisel abi. Tegutseme praegu Sakus, Viljandis ja õige natuke ka Raplas. Oleme nii nimetatud traditsioonilised skaudid, tegeleme väga erinevate asjadega nii palju kui selleks aega ja võimalusi leiame. Neljapäiviti kell 16.30 kogunevad meie kõige väiksemad Saku huvikeskuses. Seal ootame huvilisi juurdegi. Pange nüüd tähele. Kuulake veel kord, ma kordan seda, kus kogunetakse. Neljapäeviti kell 16.30 kõige väiksemad skaudid Saku huvikeskuses ja oodatakse lisa jõudusid, nii et kui keegi on seda nüüd kuulnud õige inime ja tahab oma juntsud sinna saata, uurige seda teemat, neljapäeviti kell 16.30 kord nädalas, seda on muidugi põrgulikult vähe. Tuli mul millegi pärast meelde see, kuidas omal ajal sai käidud trennis, noh, lisaks koolivärgile ikka 7 päeva vist nädalas ja tehtud 3-4 tundi ikka jutti igasuguseid imelikke asju, hüppamisi, kõrgamisi, väänamisi. Nii et kord nädalas, aga noh, mine sa tea, võibolla arenenud riikides on nii arenenud, et aitab sellestki. Traditsioonilised skaudid on need, kes tegutsevad nende põhimõtete järele, mis skautluse loomise ajal kehtisid. Viimasel ajal on mujalt võetud suundumus nii skaudiseaduste kui ammu tuntud põhimõtete kaotamisele. Küllap siis on millekski vaja. Ja tervitusega alla kirjutanu. Eks jah, neid trenne peaks tegema, aga samas on siin ka omaette ohufaktor. Ohufaktor on see, et kui hakata õpetama ikka neid asju, mis päris hullus olukorras vajalikud on, siis tõenäoliselt läheb kisa ja kära lahti. Ma mäletan, kuidas mindki nimetati hulluks, kui ma panin, noh, kirjutati sellest ühes jutukeses, et panin oma poja autorooli sellepärast, et kinga number oli juba nii suur kui kamraadi tütrel, kes sõitis autoga ikka, noh, päriselt kohe lubadega ja niimoodi. Et oi, kas see on normaalne inimene, pole väike lapse autorooli, no isegi väike lapses, kui ta on 1,5 meetri pikk, võib teha ju täis idioodi, keda peab süles hoidma ja lutiga toitma ainult, et see on ju ise enda väärastunud mõttelaadi vägistamine teise inimese ajukoljusse või umbes niimoodi. Mäletan, kuidas kiruti vannuti, et õpetab last püstolist tulistama, õpetab noaga, ma ei tea, mida tegema. Kirvega, issand jumal, võibolla lubab koguni siukese suvise vihma ajal korraks õue minna, õudne ju laps võib ju, ma ei tea, ära uppuda või muul viisil. Meil on jah. Väikene nihe tekkinud sellega, nii et ega lastele kõike õpetada ka ei saa. Mõtlesin praegu seda kirja lugedes niisuguste asjade peale, et siin samas Van Kleini hoovi peal on ju ka maadluskool. Issand jumal, hakkavad minu last väänama, seal käivad ju igasugused koplipätid. No on küll Palusalu ja... Ja siukesed toredad nimed meil olemas, Nelson, noh, kes viitsib uurib välja, mis loom on Nelson, topelt Nelson või midagi taolist. Ja kunagi olid meid kõvad mehed. Ega muidugi me teame, et meie tippsportlased, need on niisugused, et tegelikult nad on vana Kreeka kujud ja siis ainult tänu valitsuse rahastamisele ärkasid nad ellu ja toovad nüüd Eesti lau ja kuulsusega. Nemad lapsest peast ei ole olemas olnudki või kui siis näppisid arvutit nina ja seda samust ja elasid vaikselt. Vaat see kuradi värk on. Laske tiiru, võiks minna. Issand jumal, lapsed kardavad pauku. Samal ajal toome NATO baasid siia, laseme Ameerika lennukitel või kurat teab, kelle lennukitel madalalt üle linna lennata, sest Putin ähvardab meid ja nii edasi. No selle teema juurde peaks korraks tagasi tulema. See on nüüd jälle titte teise otsana pööratud, ei saagi aru, mis suunas, aga mingid liikumised käivad. Lastele peaks seda kõike pakkuma. Radikaalide raamatutes, hundiraamatus nimelt, sai ju välja pakutud ka distsiplinaarse kallakuga kool. Noh, ütleme niimoodi, et vanemad on sunnitud töötama mitme koha peal, sellepärast, et palavalt armastatud riik tahab nii suuri tööjõumakse saada, et noh, palk peab väike olema, sest see teine osa, mis kallile riigile läheb, see tuleb ju ära maksta. See ei ole vägistamine, see on õiglane maksustamine demokraatlikult ja eestlase moodi ja rahvafa huvides, sest meil on tegelikult tööjõupuudus, kuna tohutu hulk tööjõudu on meilt ära läinud, nii nagu Tunne Kelam jutlustas, et eestlased saavad osaleda tööjõu vabas liikumises, loome aga tingimused, et nad siit läheksid ja siis... Saab raadio selle rääkida, me ostaksime ju väga keerulised masinad väga vägevate tööde tegemiseks, mis võimaldaks hulga inimesi ära koondada, aga meil ei ole vat seda mees, kes selle masinaga töötada oskaks. Seega meie ei saa seda väärt masinat osta ja peame hoidma miinimumpalga peal kaarjade kaupa. Inimesi, kellele ei saa rohkem maksta ja võt, nii, selleks olekski vaja nagu seda sama distsiplinaarse kallakuga kooli, kus me hakkaksime välja koolitama täiesti tõsiselt võetavaid noori mehi. Ma ei mäleta praegu täpselt, aga vist 9. eluaastast võiks poisse sinna vastu võtta. Põhimõtteliselt internaat linnalubadega, noh, nädalavahetused on nädalavahetused ja siis tuleks seal organiseerida nii, et lastel igav ei oleks. on koolitunnid, on pallimängud, maadlus, kes tahab, tegeleb karateega või lilleseadega, mängib viiulit või sõidab kardiga. No ma usun, et poisse peaks kõik see värk huvitama. Loomulikult laskmine, nugade, kirveste, käsitlemine, oskus teha lõket niisugustes tingimustes, kus suur osa ei oska midagi teha, isegi ennast kretsida mitte. Ja vähe on vist öelda, et kui niisugune noor herra, kes on õppinud ka tantsimist, laulmist ja muud taolist, rääkimata juba noa ja kahvliga söömisest, seltskondlikust etiketist, vist on natukene nagu üleliigne mainida, et kui ta siis gümnaasiumi hariduse kätte saab, kas tal enam ajateenistusse olekski vaja nii väga minna, ta oleks ju natuke vägevamalt ette valmistatud. Tõenäoliselt võiks pool aastat pühendada ka igasugusele sapööriõppele või kõik võimalikele asjadele. Ainult vaata, raha ei ole ja nii edasi. Ja meil on ikka väike sündivus ka ja meil peaks olema tükis suurem sündivus, siis me saaksime veel kõvema häälega halada, et näed, lapsi sündis karjade kaupa. Nüüd raha ei ole, et laste toetus suurendada. Ühesõnaga, me oleme selles teoreetilises konstruktsioonis, kus on teoreetiliselt konstrueeritud praktiline olukord, et kui nii jätkata, sureme välja, idioodid, nagu me oleme. No seda ma ütlen puht praktilise pealtvaatajana ja ütlen ka veel, et tegelikult peaks hakkama varsti paigutama liikluse reguleerijaid tõepoolest ka poodidesse, sest see, kuidas tühjapilgulised koordinatsioonihäiretega tegelased oma üksikud piimapakki käruga sõidutavad ise kõhuli käru peal lamades, tagumik veel meeter kaugemal, absoluutselt tunnetamata oma gabariite. No see viitab, et niisugune liik ei pea kaua vastu, mees nagu mägi ja kakerdab nagu oleks, ma ei tea, mis seisundis, sõidutades käruga oma ühte ainuke sixpacki, mida ta kätte võtta ei saa, sest tema näpu vorstikesed ilmselt ei kannata seda raskus, seda saab kahe käega ja, aga no parem on muidugi auto juurde ta ikka käruga sõidutada ja siis käru virutada mõne teise auto ette, nii on tead kultuurne ja see näitab üleolekut ja patriotismi. Aga kirjutaja kirjutab siia otsa veel pärast ilusat üles tähendatud, häälitsuse pealt maha kirjutatud mnjahi niimoodi. Ajamärk on kindlasti seegi, et ühelt poolt kuulutatakse, et meil on suur hulk suurimaid isamaalisust rõhutavaid lasteorganisatsioone. No isegi kaks oleks meie väikesele maale liiga palju. Paraku ei saa need suurimad omavahel pahatihti läbi. Isegi neid esindavate laste omavahelised kohtumised on pahatihti leebelt väljendades inetud. Aga teiselt poolt vaadates on nende tegevus projektipõhine. Eesti keeli tähendab see taotlus raha, neiupõlve nimega kusagilt kokku kerjatu, võimalikult kiiret kulutamist ja aruandlusega hakkama saamist. Aga isamaalisuse juurde peaks ju käima õpetus, et meil on endiselt veel midagi hoida. Jah, aga mida? Kui nüüd hakata meie selle juriidilise konstruktsiooni ladvast peale, on asju, mida ei tahaks enam hoida. Samas ei saa ju isikuliselt neid konstruktsiooni osa siit ka kiruda vanduda. No heakene küll. Vaatame natukene seda üleval pool toimuvat. lükatakse mõni tegelane nii-öelda käila kujuks, sest keegi teine ei taha hetkel selle kuju kehastamisega riskida. Ja siis möödub natukene aega ja hakatakse teda idioodi kombel eksamineerima, et vaat seal Mõmküla ääres on noh näiteks üks tiik. Kas Eesti riik on midagi ette võtnud, et see tiik ei ohustaks parte ja väike lapsi? Ja Riigikogu kõnepuldis, no ma ei too muidugi sõna sõnalt näidet. Hakkab keegi vastama, et me oleme pingsalt mõelnud selle tiigi arendamise peale ja oleme uurinud ka investeerimisvõimalusi, sest selles tiigis siin viimaste uuringute järgi käivad konnad kudemas ja sel perioodil on muidugi oht väikelastele, aga meil on plaanis juba 2020. aastast suurendada laste hooldajate või sotsiaaltöötaja palka 7% võrra, millest võetakse maha mõningad summad, mis peavad minema teistel eesmärkidel, aga ikkagi kellegi hüvanguks. Ja arutakse ja arutakse, millest? Ega see jumbukene, kes üles pannakse, ega ta ei ole mingisugune vaimuhiiglane geenius, ta on ju tavaline karjerist. Pimestatud oma tiitlitest. Tahab olla veel vägevam, on nõus riskima, kui teda hoitakse. Ja siis hakatakse varsti rääkima, et näed, niisugune jumbu valiti ja ise trügis ka, noh, ikka demokraatlikult valiti ja praegu on tema seljadega suur lõhe. Ma ei pea silmas seda lõhet, mis tema ala seljas on. Seljadaga need, kes teda toetasid, enam nii palju ei toeta. Osa on vastu sellepärast, et näevad, et teda maha ei võetud ja nüüd on terve hulk tekkinud, kes leiavad, et mina võiksin selle koha peal olla, siis mina saaksin särada, siis ajakirjandus kirjutaks minust. Ja mis kurat puutub siia enam rahvas? Ei puutu ju. Jagatakse mingisuguseid rahasummasid, kakeldakse tont ja mille üle räägitakse tööjõu hõive suurendamise protsessi permanentsuse tähtsusest arenenud Eesti Vabariigis pärast tiigri 9 hüpet ja enne 10. Ja milleks see kõik? Eile kuulsin ma telekas ka, kuidas oli üks uhke seletamine, kuidas paperi peal kõik hästi tööle hakkab ja kuidas Viktor Vassiljev, no nagu neetud, me oleme nendel teemadel siin vestelnud ka. Muidugi me ei ole saanud mingisugus geniaalset lahendit välja pakkuda, sellepärast, et üks vanasõna ütleb ka, et kui sa oled ikka 10 päeva metsa läinud, siis tuled sa ka 10 päeva sealt tagasi, et mida kaugemal oled läinud, seda kauem tuled tagasi ja päeva pealt mingisuguse kuradi seadusega sa ei muuda seda ära. Isegi kui riik kohustab, ei ole seda võimalik täita. Ja Viktor Vassiljev ka seletas ära, et siin on tegemist väga keerulise protsessiga, sest asi on aetud juba nii keeruliseks, nii haruliseks, et iga haruga tuleb tegeleda eraldi. Ja meil on meeletult palju neid üksusi, mis ei saa tööle hakata, sest nad on asetatud valesse nii-öelda õigusruumi ja peavad tegelema asjaga, mida ei ole veel olemas, mida ei ole enam olemas või mida ei õnnestu tuvastada, sest see, kes on pandud sellega tegelema, ei saa aru, mida ta tegema peab, sest tema tööjuhend ei vasta ameti nimetusele näiteks, mis on ka täiesti võimalik ja mida on ka nähtud. Peale selle on terve hulk määrusi, mis selles mõttes on head, et nad on 1,5 lehekülg ja võibolla mõned on 1 lehekülg normaalses kirjas. Ainult et viga on selles, et nad vihjamisi tegelevad mitme eri valdkonnaga. Ja seega ei ole nende nii-öelda strateegilist eesmärki võimalik tuvastada, kuhu nad täpselt on sihitud, kas inimese, raha või riigi peale. Ja kelle huvides nad töötavad, no tont seda teab, igal juhul tegemist on suhteliselt võigaste konstruktsioonidega, millest ei tule suurt midagi head. See on olukord, täna. Me võime muidugi öelda, et jah, vaat kui tuleb teine partei võimule, aga siis juhtub. No ei juhtu. Miks ma seda nii veendunult ütlen? Mitte ainult sellepärast, et kunagi pandi püsti loosung, et ega meie võimule tulles ei saa ju eelmise partei kurssi muuta. No muidugi ei saa, ikka samas suunas edasi ja ei juhtugi mitte midagi rohkemat. Aga vaatame seda, et üleval pool on praegu võim nagu ühe süsteemi käes. Samal ajal Tallinnas võideldakse selle vastu, et võim on nende käes, kelle käes ta on. Noh, võimutsemine, võimul olemine või ükskõik mis. See tähendab, et riik ei saa toimida, kui Tallinnas on olukord niisugune. Hea küll, anname Tallinna ka selle sama koalitsiooni kätte, kelle käes on üle jäänud. Kas asi läheb paremaks? Kas teie usute, et läheb paremaks või tuleb ainult koosolekuid juurde ilmselt totaalne koondamine? Lastakse suur osa isikuid lahti või lastakse neil vanduda truudust teisele parteile? Sest ega meil ju, noh, partei ju tegelikult sellega ei tegele, aga peab ju kontrollima kaadrit ja nii edasi ja juriidiliselt saab selle kõik paika panna. Selleks, et seda jama teha, on vaja kindlasti lisaraha. Ja mis sest kasu on, seda ei oska keegi naljalt öelda. Ja sellepärast tegeletaksegi niisuguste tähtsate asjadega nagu mingisugused kemikaalid, millega ei pea tegelema üle riigiliselt, millega saab tegeleda palju kitsamalt, uurida välja, millega tegu on, nii nagu ütles telesaates ka Aadik Leevin, et me ju ei tea, meil on ainult kahe poole väited, kus juures nüüd on mulle Nõmme raadiosse selle, mis ta oli see MMS või kloordioksiid või selle kohta saadetud igasuguseid kummalisi kirjutisi internetist, mis näitavad, et seda preparaati müüakse vabalt, soovitatakse kasutada enam vähem nii, nagu seda siin kasutatakse. Muidugi teades Eesti inimese ahnust võib öelda, et nad kipuvad tõenäoliselt oma ahnuses ja lolluses ikka põrutama topelt doosi, mille puhul mulle meenub ka üks Eiseni kogumiku jutukene. Seda ma lugesin muidugi siis, kui ma olin 6-7 aastane. Ja seal oli kohvi keetmises, kuidas mõisa seltskond jõudis kuhugi taluhoovi ja tahtsid puhata, viskasid siis perenaisele ühe pakki kohvi ka kätte. No see pakk oli muidugi teissugune nagu praegu ja ütlesid, et keeda meile kohvi. Ja tuli siis natuks aja pärast perenaine tagasi, suur pott oli käes, mingi kliister sees ja ütles, et kippus teine naalur tulema, ma panin omalt poolt paar peoteid jahu ikka juurde ka. Ja no ma kardan, et Eesti inimese ravimi kasutamine on siia maani selline. No kui tuleb müügile uus mineraalvesi, siis tavaliselt proovitakse esimene top ka seda viinaga pooleks. No midagi peab ju desinfitseerima ka, vesi on ju ohtlik asi, tont seda teab, mis sinna sisse on segatud. No ja eks need ravimised ole ka niisugused, et kui sul seda MMS-i ei ole klistiiri tegemiseks, siis proovi toru siiliga, kui ta ikka kraanitoru lahti lööb, küllap lööb sul ka kergenduse tulema. Inimesed mõtlevad jah kummaliselt ja muidugi ei sobi siia juurde öelda, et see on meie haridussüsteemi süü. Nagu meie hariduses oleks mingi süsteem, kui tahetakse luua kogu aeg kõrvale erakoole, mis siis võimaldaksid saada hariduse seda osa, mida praktilises elus vaja võib minna või tontsest aru saab. Eesti uudised on, jah, selles mõttes vägevad. Tuuakse meile näiteks, et näe USA's Oregonis kooli tulistamine 10, 11, 12, 13 inimest surnud, ma ei teagi, kui palju neid oli. Erinevad väljaanded annavad erineva arvu, 7, 8, 9 tükki haavatud tulistaja muidugi suri ise selle paugutamise kätte ära või kes sest aru sai. No selge on see, et nüüd tuleb teha ikka meil ka vägevaid istungeid ja võtta vastu seadused, kui kool juriidilise isikuna on mahitanud kedagi koolist tulistama või lasnud sel sündida. No saate ise aru, mis konstruktsioonid siia võib kõik teha. Oi jaa. Ja sinna juurde muidugi võib panna veel, et täna naeratab kogu maailm, sest täna on kogu maailmas naeratuse ja Eestis närvilise irve päev. No, need näevad nii ühtemoodi välja, et tõenäoliselt võib Eesti ka tänu oma eri omadustele tulla viie kõige naeratavama riigi hulka. Jah. Jutt on sellest, et meil on vaja inimesi juurde, Eesti rahvas, negatiivne iive ja positiivne väljaränne. No lööme selle tasakaalu. Ma mäletan, sellest on vist kõva 10-15 aastat möödas, kui olid mul kaks tarka inimest stuudios, Mart Metsala ja kes see teine oli praegu, ei tulegi meelde, Aldo Vinkel ilmselt. Ja nemad tegid ettepaneku, siis oli ka kõva kisa ja kära, et hädasti vaja nüüd korraga hakata muutma põhiseadust, et muudame ikka ära ja muudame ikka ära. No vahepeal on siis nusserdatud, vusserdatud küll selle põhiseadusega. Muidugi mõne sõnmuse jaoks ikka post factum ka, aga nemad tegid ettepaneku, et kuulge, ärme muudame midagi, proovime ühe aasta 365 päeva jutti täita põhiseadust. No siis muidugi ei mõeldud ilmselt preambuli peale, siis oli rohkem sagimis selle esimese paragrafiga, et see nagu hästi ei luba Eestil Euroopa Liiduga liituda, aga noh, sellele paragrafile tehti ka juriidiline konstruktsioon ära, nessat ja nüüd on asi paigas. Preambuli kallale, vaat see oleks nüüd juristidele jälle, mõtlemisaine, kas preambuli kallale ka kuidagi pääseks, et võtaks sealt välja selle Eesti rahva, paneks sinna pagulased ja mugulased ja igasugused kadjakad, kelle ees siis, vaat kes peaks hoolitsema, kui me Eesti rahva välja võtame? Soomes pidavad olema kõva kisa, et pagulased pettunud, neile ei sobi see toit. No, ega sellest pole midagi, vaatame ilma tead, et Soomes on tulemas, nagu ma aru saan, aasta kõige tugevam torm ka, siis neile ei sobi juba kliima ka, see tähendab, et Soome valitsus tuleb maha võtta, eks ole? Läheb paar kuud mööda, hakkab lund sadama, siis selgub, et pagulastele see ka ei sobi ja nad nõuavad metro laiendamist ja paremat kütmist. Noh ja nii edasi, eks ole? Taanlased sel ajal olevat leiutanud just nipi, mida siis ilmselt peab hakkama Eestis ka kultimeerima. Nemad leiutasid nipi, kuidas noored seksima saada ja riigi iivet tõsta. Niimoodi ütleb ka pealkiri. No ma saan aru, Taani on siiski, nagu ma aru saan, niisugune arenenud riik ja arenenud riigis ju ei seksita. Noh, eks meie oleme ka sinna pole teed, panete tähele. Meie riigikogulased ju ka enam viina ei joo, nemad ainult viina sokke ja ka mitte tihemini kui pool korda aastas või umbes niimoodi ja ega nemad üldse alkoholseid jooke ei tarvita. Nemad ainult jalutavad mõnikord klaasikene näpu vahel ja on muidu rõõmsad ja higised sinna juurde. Nalja jah, on maailmas kuhjaga. No õnneks on täna niisugune päev, et kes tahab, siis võib oma vatsakest nädalavahetusel siin vabistada, aga raske on see olukord ikkagi. Isamaalisuse juurde, nagu ütles siin kirjutaja, kelle juures ma väga kaugele olen juba liikunud, peaks käima õpetus, et meil on endiselt veel midagi hoida. Noh. Jah, tõenäoliselt arvestades, et tibid trügivad peale ja poistel oleks nagu midagi hoida mingil hetkel natukene, milles kunagi mehisus, julgus, atleetlikus ja kõik muu taoline peaks välja kasvama. No tõenäoliselt enam ei peaks, sellepärast, et et see võib olla ka ju kedagi ahistav, kui mehed on mehelikud, see võib olla ju lausa solvav ja nii edasi. Saksamaal tehakse juba põhiseaduse tõlget araabia keelde, et tulemane nimi rahvus ilmselt siis, mis see nimi saab olema, seda ma ei tea, saaks seda oma keeles lugeda, aga olukord on jah, selles hääbuvas riigis, kus kasvab ainult riigi võlg, nadi võitu. Täna meil, nagu me kõik aru saame, 18. Tulhidžaa 1436 või 2. oktober 2015, ehk siis 19. Tishrei 5776 või 2. viinakuu 10228 või juulise päev number 2.457.298 ja Saladin jõudis Jerusalemma. Kristlased läksid Jerusalemmast. Aasta oli siis 1187. Tallinnas ei toimunud suurt midagi. 1455. aastal otsustati Neustadti maapäeval välja kuulutada ristisõda türklaste vastu. Tallinnas ei toimunud jälle suurt midagi. 1552. aastal vallutas Ivan IV Kaasani. Tallinnas ikka nagu rahulik. 1853. aastal ostis ühe esimese taluna Eestimaa kubermangus endale Kullamaal Hansu kalda talu Hans Peterson. No see oli Kullamaal. 1911. Preisimaal lühendati koolitundide kestvus 45 minuti peale. Teagi, kas Tallinnas ka midagi sel ajal oli. 1928 asutati Opus Dei. Tallinnas vist siia maani ei teata sellest suurt midagi. 1939 Riigikogu ratifitseeris Eesti NSV Liidu vastastikuse abistamise pakti ehk niinimetatud baaside lepingu, vaat see oli nüüd Tallinnas. 1940 okupeeritud Eestis ilmus määrus talumaade võõrandamise kohta. 2000. aastal toimusid pärast Ariel Sharoni visiiti templikünkale Jerusalemmas päris verised kokkupõrked Palestiina demonstrantide ja Iisraeli sõdurite vahel. Tapeti vähemalt 26 palestiinlast. 2013. aasta. Ilmnes, et Rootsi oli vastu võtnud juba üle 15 000 Süüria kodakondsusega isiku, kes soovisid Rootsis asüüli. Aga see 15 000 ühes küljest pole nagu midagi, teises küljest on nagu midagi. Tahad või ei taha, 20. sajand oli siiski ülemineku sajand ja 21. me näeme, kuhu üle mindi, sest tendentsid süvenevad. 2014. aastal ütles Liina Kersna ajaloolise kordumatu lause. Eesti riik oleks tugevam, kui hakataks lubama topelt kodakondsust. Siin võiks ju jah, NATO baaside asemel võtta siis kolmekordse kodakondsuse, neljakordse, viiekordse, kuuekordse. Noh ja edasi? Edasi oleks Eesti riik juba nii tugev. Et jah, eestlased niisugusse tugevusse enam naljalt ei mahukski. Ja topelt kodakondsus. Eks siis saaksin meie ministerid ka ausalt öelda, mis riiki nad teenivad ja lihtsurelikul oleks siis, no mis tal oleks, üks paljudest kodakondsustest pensioni jaoks ja mõni tagavara kodakondsus hauaplatsi tarvis. Aga nüüd jah, tuleb mul meelde, et ütlesin midagi ka selle Süüria värgi kohta. Nagu me teame, Venemaa pommitas. Nagu me teame, Ameerika ütles, keda kuradite pommitate. Ja selle jutu sees tuli välja see, millest on tegelikult räägitud juba tükk aega. Selgus, et Venemaad süüdistati vähemalt eilse seisuga selles, et Venemaa ei pommitanud mitte ISIS-t, vaid pommitas ameeriklaste välja õpetatud Süüria opositsiooni. See paneb mõneti mõtlema. Miks peavad ameeriklased õpetama välja Süüria opositsiooni ja palju siit teisi opositsioone? Seda välja õpetamist oleme näinud ka, selle üks osa oli ju mõnda aega tagasi ka väljendatav massimeele avaldustes, õhupallides ja sallides. Kollased olid need. Ja need pidid näitama, näiteks Aserbaidžaaniski, et see on rahvuslik ühtsus, kuigi ei tea mina Aserbaidžaani rahvariiete juures kollasest sallist ega kollasest õhupallist kohe mitte midagi, aga ma pean ütlema, et ma ei ole ka aseri filoloogia seda asja hoolega uurinud. Võibolla tõesti juba 6. sajandil olid seal kollased õhupallid ja kollased sallid ja need pandi lihtsalt rõhumise ajaks kõrvale ja nüüd toodi uuesti välja. Angela Merkel andis teada, et Süüria kodusõja saab lõpetada ainult Venemaa abiga, võideldes koos Venemaa õhulöögid, arvestades meie teadmisi selles, kui nõrk ja ävarik on Vene lennuvägi. Oli kuidagi ebaloomulikult suured, nii et ma arvan, et seal varjatult pidid olema sees ka näiteks USA ja Saksa lennukid. Sest Vene lennukid, vähemalt selle järgi, mida mina olen meie meediast lugenud, ei saa anda nii tugevaid õhulööke, see on välistatud, eks ole? Ja nüüd siis olemegi olukorras, kus tegelikult jänkid ise on tunnistanud, et opositsioon on nende välja õpetatud. Loomulikult ei ole see sekkumine teise riigi siseasjadesse. Meil esitatakse selle kohta infot, et Saudi-Araabia nõuab Assadi tagasiastumist, tahaks teada muidugi, kes Saudi-Araabias, sellepärast, et Araabia maailma peab siiski käsitlema teist moodi kui seda hullumeelset Euroopat, mida võib tegelikult, jah, mille käsitlemisega me oleme harjunud, sest kui me saame lehest teada, et Eesti tahab midagi või Euroopa tahab midagi, siis võiks jälle küsida, et kes kurat seda tahab. Kas juriidiline konstruktsioon või on selle taga ka lihast ja luus suuvooder, kelle ambitsioone peavad sajad miljonid inimesed rahuldama kärvates näiteks mingisuguse imeliku rünnaku või tõve tulemusel. Raske on see olukord siin põhja poolkeral. Ja kui vaadata nüüd lõppu uudiseid, lõin huupi lahti praegu Delfi ja sattusin pildiga pealkirja juurde, miks tekib põrgupiin nimega pohmeil? Tõepoolest, miks? Võiksin vastata oma kogemuste pealt, et see tekib sellepärast, et tegu on nõrga ennast haletseva inimesega. Mehel ei ole pohmeilli, ta on kas purjus või kaine, aga ta ei piinle demonstratiivselt. Ja muidugi siia võib reedel lisada ka targa ja tervisliku õpetussõna. Ainult see, kes teab, mis asi on tugev pohmeil, teab ka, kui maitsev on tavaline vesi. Tänaseks kõik, elame veel ja näis, mida toob esmaspäev.
on karjuda, et tõuseks ükskord torm. Poliitik limpsib perset, limpsib kompromaati ja trügib võimule kui elus surm. Jagatakse raha, kes see siis ei taha, raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab litsiks, au raha ka. Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö, hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll, nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Kordselt näitad, et on sulgi hääl. See hääl, mis ütleb selgelt kaavad metsakasi. Ei ole kohta sul seal Toompea mäel. Jagatakse raha, kes see siis ei taha. Raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks. Au raha ka. Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll, nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull.
Salvestatud 2015. aastal.